Республика президенты Рустем Миңнеханов 8-нче чакырылыш дәүләт думасына депутатлыкка кандидатлар өчен электрон тавыш бирүдә катнашты. Электрон форматта алдан тавыш бирү атна дәвамында 24-нче майдан 30-нчы майга кадәр дәвам итә. Моннан тыш сайларга теләүчеләр көндез 30-нчы майда якшәмбе көнне тавыш бирә алалар. Бу көнне Татарстанда тавыш бирү өчен 557 сайлау участогы ачылачак. Әлеге алдан тавыш бирү нәтиҗәләре буенча иң күп тавыш җыйган кандидатлар Бердәм Россия Россия сәяси партиясеннән 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасына депутатлыкка тәкъдим ителәчәк. Белгечләр Татарстанлыларның алдан тавыш бирүдә югары активлык күрсәтүен билгеләп үтә. Татарстанда Бердәм Россия өчен алдан электрон тавыш бирүдә 88 меңгә якын сайлаучы катнашкан. КПРФ тарафдарлары Татарстанның Россия һәм дөньяның бөек кешеләре турында тарихи истәлекне саклауына шат. Бу хакта КПРФ Үзәк комитет рәисенең беренче урынбасары Юрий Афонин Казанның Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәлен реставрациядән соң ачу тантанасында әйтте. Кызганычка каршы Россиянең барлык төбәкләрендә дә бу тарихи хәтерне болай сакламыйлар. Кайбер урыннарда хакимиятләр совет урамнарын үзгәртергә, Ленин һәйкәлләрен реставрацияләү сәбәбе белән сүтәргә маташты. Без Татарстанда совет дәүләтенең искиткеч тәҗрибәсе булуын күрәбез. Мәсәлән, сәнәгать предприятиеләрен саклап калу, авыл хуҗалыгын үстерү, совет тәҗрибәсенә бөтен ил буенча ихтыяҗ булырга тиеш, диде Афонин. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта уздырылган планета экологиясе тотрыклы үсеш дигән Нива халыкара экология конгрессы эшендә катнашты. Ябык цикл икътисады темасына оештырылган түгәрәк өстәлнең нәтиҗәләрен шәрехләп, Фәрит Мөхәммәтшин ресурсларны яңадан торгызу юлларын эзләү һәм калдыксыз технологияләр булдыру зарурлыгын ассызыклады. Парламент рәисе Татарстанның илнең башка төбәкләре кебек үк каты коммуналь калдыклар белән эш итүнең яңа системасына күчүен искәртте. Кирәкле норматив хокукый актлар расланды, төбәк операторлары сайлап алынды, дәүләт советында каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә законнар һәм хокук куллану тәҗрибәсен мониторингау буенча эшче төркем төзелде. Бүген конгрессның пленар утырышы узачак. Ишек алды мәйданчыкларын төзекләндерүне хуплап тавыш бирүчеләр безнең Ишек алды республика программасын раслаганда исәпкә алыначак. Киләсе елга топ 200 урынына 4758 йорт тәгъвә итә. Бу рейтингка кермәгәннәр 2024 елга кадәр төзекләндереләчәк. Сорауларның 3-нче блогы Казанцы елгасын үстерү стратегиясенең өстенлекләре турында. Шунсы мөһим, проект буенча казанлылар гына түгел, республиканың башка төбәкләрендә яшәүчеләр дә үз фикерләрен әйтә алачак. Тавыш бирү йомгаклары буенча җыелган тәкъдимнәр проектларны формалаштырганда архитекторлар тарафыннан исәпкә алыначак. Ахырдан татарстанлыларга узган елның җәендә Казанда ачылган Урам экстрем паркын төзекләндерү һәм үстерү буенча фикер белдерергә туры киләчәк. Тавыш бирү берничә мәйданчыкта уза: Татарстан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында, Татарстан Республикасы хезмәтләре кушымтасында һәм кайбер күп функцияле үзәкләрдә. Быел Салават күпере микрорайонында җирле халык түземсезлек белән көткән паркны төзергә керешәчәкләр. Яңа иҗтимагый киңлек Наил Юсупов һәм Әлфия Авзалова урамнары киселешендә 6 гектар мәйданлы территориядә урнашачак. Бу Казанда шундый күп функцияле беренче парк булачак, дип вәгъдә итә архитекторлар. Казан мэры Илсур Метшин булачак парк концепциясе белән танышты. Проект бер юлы мини-аккош күлендә, ак чәчәкләр бульварын һәм Шырык күлене дә хәтерләтә. Парк Казанда иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерү өлкәсендә иң яхшы эшләрне берләштерәчәк, дип билгеләп үтте шәһәр мэры. Паркның 3 зонасы булачак: тыныч ял һәм күзәтү, активлык һәм экстрим эшен урын, парад мәйданы. Бүген 28 майда Татарстан Республикасы эшмәкәрлекне яклау фондында Татарстан Росреестры һәм Татарстан Республикасы буенча кадастр палатасы вәкилләре күчмә консультация үткәрәчәкләр. Эшмәкәрләр күчемсез милек объектларын кадастр исәбенә кую һәм аларны теркәү өчен кирәкле документларны әзерләү турында сораулар бирә алачак. Катнашу бушлай, алдан теркәлү таләп ителми. Консультация сәгать 9-дан 12-гә кадәр Петербург урамы 28 йорт адресы буенча узачак. Бүген 28 майда Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясендә иҗат аша танышлык һәм бердәмлеккә дигән 1-нче төбәк этномәдәни студентлар фестиваленең гала концерты була. Быел чарада республиканың 8 югары уку йортыннан 100-дән артык студент катнаша. Фестивальне бәйге рәвешендә түгел, ә матур бер концерт форматында уздырырга булдык. Төп максатыбыз башка төбәкләрдән килүчеләргә зур мәдәни мирасыбызны күрсәтү, диде Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе ректоры Вазифа чараларын башкаручы Рафис Бурханов.
Тип максатыбыз безнең культураны күрсәтү һәм башка төбәкләрдән, башка илләрдән килгән студентларга үзләренең мәдәни, рухи, гореф-гадәтләрен искә төшереп, менә Татарстанда булган зур менә шушы телләр саклау ел эчендә генә түгел, бу инде һәр вакыт алып барыла торган эш һәм без һәрбер милләтнең үсешен күрәсебез килә, ә инде үзебезнең 100-дән артык монда торган милләтнең культурасын, инде мәдәниятен, аларның төрле-төрле яктан фәнни, мәдәни, физик культурасын күрсәтү ул ярышта түгел инде. Һәрбер халыкның үзенең матур, электән-элек килгән гадәтләрен күрсәтәсе килә. Ә без инде фестивальләрдә аларның эчтәлеген ашырга тырышабыз. Һәм инде менә үзебезгә шундый инициативаны алып, без вузлардагы безнең бит 150 меңгә якын студент укый безнең югары белем бирә торган оешмаларда. Һәм инде 70 меңгә якын СПОда, аларны да киләсе елга бәлки чакырырбыз. Шуңа күрә безнең инде төп максат менә монда катнашучыларны санын зурайту.
Исегезгә төшерәбез иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә дигән 1-нче төбәк этномәдәни студентлар фестиваленең гала концерты бүген 28 май көнне сәгать 5-тә булачак. Керү ирекле.